რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძინე ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დარჩენილ დროში. თავიდან კი ამბობთ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღის აღნიშვნის გარშემო, როგორ აღნიშნეს ის საქართველოში, რა ითქვა თბილისში.
ძალიან ზოგადად როარ ვილაპარაკოთ ინფრასტრუქტურაზე, მისაწვდომ ტრანსპორტზე, მისაწვდომ ფიზიკურ გარემოზე, მარტივად აღმაშენებელი, გაკეთებული აღმაშენებელი, რომელშიც თითქმის არაფერი არ არის გათვალისწინებული ადამიანებისთვის, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობა.
დღესვე ეკონომიკურ მიმოხილვაში იგი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რას აპირებენ თბილისის მესვეურები. გაიმართა ფორუმი სახელწოდებით თანამედროვე მიდგომები ქალაქის განვითარებისთვის.
ჩვენ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას უკვე ქალაქის ISO სერტიფიცირებაზე, Smart City-ის სერტიფიცირებაზე და გაზაფხულზე ჩვენ გვექნება უკვე შედეგები, თუ რა ტიპის გონიერი ქალაქი ვარ ჩვენ.
ჩვენს გადაცემაში შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს. ბათუმში საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოინგრა.
ჯარი ჩამოვარდინა, კედლები გამოვარდინა, ყველაფერი თავზე კიდეღან დემოცაძლის გამოვასწა. ვეთავდივარ ვერაფერი.
შესაძლოა როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შაბათს გადაცემაში მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას. ესეა ჩვენი თემები ჩვენი პროგრამის პირველ ნახევარში. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. დეკემბერს საქართველოში აღინიშნა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე, რომლის წლევანდელი გზავნილი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი გაწყვეტილებით არის აიმაღლე ხმა სხვისი უფლებებისთვის დღეს. საქართველოს სახალხო დამცველმა სასტუმრო ჰოლიდეი ინში შეკრებილ საზოგადოებას გააცნო ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული მდგომარეობის მოკლე ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველოში კვლავაც მწვავედ დგას ქალების, ბავშვების, მოხუცების, უმცირესობების უფლებების საკითხი. საქართველოს 9 ქალაქში კი სახალხო დამცველის ოფისის ორგანიზებით ადამიანის უფლებათა თემაზე საინფორმაციო კამპანია გაიმართა. 10 დეკემბერს ამავე საკითხზე წლიური შეფასება გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც. ეკა გევანიშვილი უფრო მეტს გეტყვით.
როგორ იყო 2016 წელი საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით? სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ძირითადი ტენდენციები იგივე დარჩა. იყო წინსვლაც, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა. უჩანანუაშვილი აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ პრობლემა დარჩება არასათანადო მოპრობის ფაქტების გამოძიება. არსებითად არ შეცვლილა სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობაც. მისი თქმით, მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპრობის საკითხი. ზოგ შემთხვევაში გამოძიება დაიწყო, თუმცა პროკურატურას ასეთი საქმეების უმეტესობაში პოლიციის თანამშრომლები არც კი დაუკავებია. კვლავაც პრობლემებია უმცირესობების, ქალების, ბავშვების უფლებების დაცვის კუთხით.
პრობლემული იყო სწორედ როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის მასშტაბები, რომელიც ასევე ამ წელს იყო საკმაოდ პრობლემური. აქ საუბარი არის როგორც პრობლემებზე და ფემიციდის გამოვლინებებზე, ასევე ზოგადად ძალადობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების რაოდენობა ჩვენი აზრით იყო მომატებული. რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა ტრანსგენდერიკალი.
აცხადებს უჩანანუაშვილი. თუმცა ამასთან ერთად სახალხო დამცველი მიღწევა დაფასებს პენიტენციურ დაწესებულებებში განხორციელებულ რამდენიმე ცვლილებას, მათ შორის პატიმართა დეესკალაციის ოთახში ერთჯერადად განთავსების ვადის 72 საათამდე შემცირებას. ასევე სახალხო დამცველისა და პრევენციული ჯგუფის წევრებისათვის საპატიმროებში ფოტოგადაღების უფლების მიცემას. 10 დეკემბერს გამოქვეყნებულ სახალხო დამცველის ანგარიში ასევე ხაზგასმულია, რომ რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობისა და თანასწორუფლებიანობის კუთხით არაერთი სისტემური პრობლემა არსებობს, რომელთა გადასაჭერად სახელმწიფოს არც მიმდინარე წელს გადაუდგამს ქმედითი ნაბიჯები. მათ შორის საჯარო სკოლებში რელიგიური ნეიტრალიტეტის დაცვა, სასკოლო სახელმძღვანელოებში კი კვლავაც მოიძებნება დისკრიმინაციული და სტერეოტიპული შინაარსის მქონე მასალები. 10 დეკემბერს სახალხო დამცველის ანგარიშის პრეზენტაცია საპარლამენტო უმრავლესობიდან ესწრებოდა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც, რომელიც წინამოწვევის პარლამენტში სწორედ ადამიანის უფლებების კომიტეტს ედგა სათავეში. მისი განცხადებით, სწრაფმა რეფორმებმა, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში გატარდა, შედეგიც მოიტანა, განსაკუთრებით კი პენიტენციურ სისტემაში. რაც შეეხება იმას, თუ რა უნდა გაკეთდეს კიდევ მომავალში, ეკა ბესელი ამბობს, რომ სასამართლო სისტემა მეტ დამოუკიდებლობას უნდა მიაღწიოს. სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა კი უნდა შეინარჩუნოს ის ღიაობის პრინციპი პარლამენტის წინაშე, რაც აქამდე ჰქონდათ, ხოლო პარლამენტმა თავის მხრივ ასევე შეინარჩუნოს ის პოლიტიკა, რომელსაც ის ატარებდა სახალხო დამცველის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით.
უნდა გაძლიერდეს ასევე ისეთი მოწყვეტილი ჯგუფების მიმართ უფლებები. ცხოვრების დაცვის სტანდარტი, როგორიც არის უმცირესობები და ასევე რაც არის შესაძლებელი და როდესაც ჩვენ ემზადებით, ეს არის კიდევ ლიბერალურ ნარკოპოლიტიკაზე გადასვლა, იმიტომ რომ ის ცალკეული შემთხვევები, რომელიც იწვევს ადამიანის უფლებების დარღვევას, ეს არის ნარკოტესტირების თუ შემოწმების დროს, აი ეს ცალკეული შემთხვევებს რო გამოვრიცხოთ, ამიტომ ალბათ საჭირო არის პოლიტიკის, ახალი პოლიტიკის შეთავაზება და გაგრძელება იმ ტენდენციის, რაც ქონდა ბოლო წლებში.
ადამიანის უფლებების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ კონკრეტულ სფეროებს სახელმწიფო მაინც მეორე ხარისხოვნად მიიჩნევს და წინსვლა თითქმის არ შეინიშნება. მაგალითად, ასე ფიქრობს ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი გია ჯვარშეიშვილი, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებებზე ლაპარაკობს.
კონვენციის მიღებიდან 2 წელზე მეტი არის გასული ფაქტობრივად და რეალური ცვლილებები არის, ქმედმარიანობის რეფორმა მოხდა და ჩვენმა მეგობარმა თქვა რეფორმა მოხდა იმპლემენტაციის გარეშე და ეს პრობლემა ძალიან ზოგადად რო არ ვილაპარაკოთ ინფრასტრუქტურაზე, მისაწვდომ ტრანსპორტზე, მისაწვდომ ფიზიკურ გარემოზე, მარტივად აღმაშენებელი, გაკეთებული აღმაშენებელი, რომელშიც თითქმის არაფერი არ არის გათვალისწინებული ადამიანებისთვის, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს. ეს არის ზუსტად ის ტენდენცია, რაც ჩვენ გვაძლევს იმის თქმის, სამწუხაროდ იმის თქმის საშუალებას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის თემატიკა არის მეორე ხარისხოვანი.
ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებული ვითარება 10 დეკემბერს შეაფასა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც. ამ ორგანიზაციაშიც ფიქრობენ, რომ პრობლემები დღემდე რჩება. გადასაჭრელი მათი განცხადებით წინასაარჩევნო გარემოზე და ზოგადად პოლიტიკური პროცესების მშვიდობიან განვითარებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა პირადი ცხოვრების ჩანაწერების უკანონო გავრცელებამ ინტერნეტ სივრცეში. IMC მიიჩნევს, რომ დასაქმებულთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისითაც საკმაოდ მწვავე ვითარებაა ქვეყანაში და მათი აზრით 2016 წლის განმავლობაში შრომის პოლიტიკის განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. IMC-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ლგბტ თემი ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფია ჩვენ საზოგადოებაში. 2016 წლის 16 მაის ჰომოფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თემა კვლავაც ვერ მოახერხა შეკრების თავისუფლების სარგებლობა სახელმწიფოს მხრიდან უსაფრთხოების ეფექტიანი გარანტიების არარსებობის გამო. ამ ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ პოლიციამ თვითნებურად და ღირსების შემლახავი ფორმებით დააკავა აქტივისტები, რომლებმაც საკუთარი კრიტიკის გამოხატვა პარტიზანული ფორმით საპატრიარქოს შენობასთან სტენსილების გაკეთებით სცადეს. პოლიციის განყოფილებაში კი დაფიქსირდა დაკავებული აქტივისტების მიმართ მკვეთრი ჰომოფობიური ენის გამოყენების შემთხვევები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain you're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. A room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I
So guns and sharp swords in the hands of young children.
Რეზონსელებო დღეს სტოკჰოლმში გამართა ნობელის პრემიების გადაცემა ფიზიკის, ქიმიის, მედიცინის, ასევე ლიტერატურის დარგში. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია წელს ამერიკელმა ბობ დილანმა მიიღო. დილანი თვითონ სტოკჰოლმში არ ჩასულა, როგორც ჩვენმა მსმენელებმა შეიძლება იციან. მის საპატივცემულოდ შესრულდა მისი სიმღერა, მისი კოლეგის, ასევე ამერიკელი მომღერლის პატი სმიტის მიერ. თქვენ სწორედ ამ სიმღერას ისმენთ ახლა, არა პატი სმიტის შესრულებით დღეს სტოკჰოლმში, არამედ ბობ დილანის, საკუთრივ ბობ დილანის შესრულებით. აქვე გეტყვით, რომ ოსლოში დღეს გაიმართა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის გადაცემაც, ის კოლუმბიის პრეზიდენტ სანტოს გადაეცა. Nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard. It's a hard rains are gonna fall. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ეკონომიკური მიმოხილვით. 7 დეკემბერს თბილისში ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მეცხრე საერთაშორისო ფორუმი გაიმართა. მასში 800-მდე სტუმარმა მიიღო მონაწილეობა, 100-მდე საერთაშორისო და ადგილობრივი მომხსენებელი იყო ჩართული. ფორუმის სახელწოდებით თანამედროვე მიდგომები ქალაქის განვითარებისთვის საერთიანებდა 12 თემატურ სესიას. მისი მუშაობის შედეგების შესახებ კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ მეც.
ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმს თბილისი 2007 წლიდან მასპინძლობს. ამ ხნის განმავლობაში ის გახდა უნიკალური რეგიონალური პლატფორმა მუნიციპალიტეტების განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვისთვის. გარდა ამისა, ფორუმი კარგი შესაძლებლობაა კერძო და საჯარო სექტორის, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს შორის თანამშრომლობის დასამყარებლად. წლევანდელი ფორუმი წინა წლებისგან განსხვავებით ყველაზე მასშტაბური იყო. მისი უშუალო ორგანიზატორია ქალაქ თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური. ფორუმის მასშტაბებისა და მისი ჩატარების აუცილებლობის შესახებ სწორედ ამ სამსახურის უფროსი კახაბერ გვანცელაძე საუბრობს.
აქტუალური თემები იქნა შერჩეული ქალაქისთვის. სწორედ ეს 12 თემატიკა არის ტოპ 12, ასე რომ ვთქვათ, იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რაც ქალაქს ჭირდება, თვითმმართველობას ჭირდება, თბილისის მერიას ჭირდება და სპიკერებიც ისე ვიმუშავეთ, რომ შევარჩიეთ სპეციალურად, ვისაც შეუძლია მოგვაწოდოს მზა რეცეპტები, ეგრეთ წოდებული რეცეპტები, რეკომენდაციები, კონსულტაციები და კონკრეტული კონცეფციები და პროექტები სრულიად უანგაროთ. ამაში დაგვეხმარა თავისთავად აზიის განვითარების ბანკი და ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკი და ამ ყველაფერმა შეძინა უკვე მასშტაბურობა ამ ჩვენ ფორუმს.
კახაბერ გვანცელაძის მიერ ნახსენები აქტუალური თემატიკა, რომელზეც ფორუმის სესიებზე იმსჯელეს, შეეხებოდა ელექტრონულ მართველობას, ენერგოეფექტურობას, მწვანე ქალაქის საკითხებს, ინვესტიციებს, საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ტურიზმს და სხვა. თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსის თქმით, ძირითადი ყურადღება ეგრეთ წოდებულ smart city-ს საკითხებს დაეთმო.
ეს smart city-ს მოდელები უკვე ბევრ ქვეყანაში, ბევრ ქალაქში არის აპრობირებული, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში და შტატებში, სადაც მოქალაქეებს უადვილებს ცხოვრებას, უფრო კომფორტულ ხდის გარემოს, მეტად ეკოლოგიურ ხდის ქალაქებს და ძალიან ბევრი კომპონენტი არის დაახლოებით 16 სფერო შედის smart city-ს კომპონენტებში და ეს ყველაფერი ჯამში ქმნის მოქალაქეებისთვის მეტად ეფექტურ ქალაქს.
იმისთვის, რომ თბილისი მოქალაქეებისთვის და მისი სტუმრებისთვის უფრო მიმზიდველი გახდეს, რაზეც კახაბერ გვანცელაძე საუბრობდა, მოსაგვარებელია ბევრი საკითხი, მათ შორის ტრანსპორტთან დაკავშირებული თუ სხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემები. ზოგიერთი მათგანის მოგვარებაში თანამშრომლობის მზაობა ფორუმის მსვლელობისას გამოითქვა.
მაგალითად აზიის განვითარების ბანკის მიერ იქნა შემოთავაზებული, რომ ისინი მოგვეხმარებიან უკვე თებერვლიდან პარკინგის სტრატეგიის შექმნაში, რომელიც მოიცავს ასევე City Park-თან ურთიერთობის შეფასებებს და ხელშეკრულების შეფასებებს, ასევე მეტროს რეაბილიტაციის კონკრეტულ კვლევას, და ეს არის საგრანტო კომპონენტი და არ მოიცავს არანაირ სესხს. ასევე მივიღეთ ვაშინგტონის მერიიდან საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით რამოდენიმე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, როგორც ექსპორტის გაზრდის მიმართულებით, ასევე რამოდენიმე ქალაქიდან, რომლებიც მუშაობენ ქალაქის განათების, გარე განათების, ქუჩების განათების პროექტებზე, მივიღეთ კონკრეტული მზა კონცეფციები, მაგალითად იტალიის ქალაქიდან, ვერესიდან მივიღეთ ეგეთი შეთავაზება, სრულიად ვანგაროთ, რომ LED განათების სისტემის მოდელირებაში მოგვეხმარებიან, რაც მნიშვნელოვანია, და მაგალითად თვითონ ამ ქალაქში 50% ელექტროენერგიის ხარჯს ზოგავს მსგავსი სისტემა.
კახაბერ გვანცელაძის მიერ აღწერილი თანამშრომლობის გარდა, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმზე საფუძველი ჩაეყარა ახალ ინიციატივას, თბილისის მწვანე ინიციატივას.
ეს გახლავთ მწვანე ინიციატივა, ანუ ამას შეიძლება დავარქვათ თბილისის მწვანე ინიციატივა. ყველა ამ ფორუმში მონაწილე, მათ შორის ჩვენი პარტნიორი და არაპარტნიორი ქალაქები, თანხმდებით იმაზე, რომ ამ ფორუმიდან გამომდინარე ვიღებთ ვალდებულებას, რომ მეტად ეკოლოგიურად სუფთა გავხადოთ და ჯანსაღი გავხადოთ ქალაქები, მეტად ენერგოეფექტური გავხადოთ ქალაქები, ვიზრუნოთ ინფორმირებაზე მოქალაქეების ჯანსაღ გარემოზე, ასევე მეტად კომფორტული გავხადოთ ქალაქები. და ყოველწლიურად ჩვენ მოვახდენთ უკვე ანგარიშებს, ანგარიშგებას ერთმანეთთან, თუ რა გავაკეთეთ ამ კუთხით.
კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმზე გამოცხადდა, არის იმის დადგენა, თუ განვითარების რა დონე შეესაბამება თბილისი. კახაბერ გვანცელაძის განცხადებით, დედაქალაქის მერიაში იმედი აქვთ, რომ თბილისი ვერცხლის ქალაქის სტატუსს მოიპოვებს.
ჩვენ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას უკვე ქალაქის ISO სერტიფიცირებაზე, Smart City-ის სერტიფიცირებაზე და გაზაფხულზე ჩვენ გვექნება უკვე შედეგები, თუ რა ტიპის გონიერი ქალაქი ვარ ჩვენ. ამ ISO-ს 27100-ს აქვს სხვადასხვა დონეები: ბრინჯაოს ქალაქი, ვერცხლის ქალაქი, ოქროს ქალაქი და პლატინის. ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ უკვე ვართ ვერცხლის ქალაქი და შესაბამისად უკვე მომავალ წელს გვექნება ეს შედეგები, რომ წავდგეთ უკვე მსოფლიოს წინაშე, როგორც ვერცხლის მფლობელი გონიერი ქალაქი.
ვეძებნობთ განუსმენდით კახა ჯაძბიძის სიუჟეტს, რომელიც დასრულდა კახაბერ გვანცელაძის ხმით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება რეპორტაჟით ბათუმიდან, ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე, აჭარის დედაქალაქში. მდებარე ჩამონგრეული სახლის გვერდით მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს, რასაც ადგილობრივები მათი საცხოვრებლის ნგრევას უკავშირებენ. საკითხს იკვლევს ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახური, რომელმაც სახლის მშენებარე კომპანია ელიტ მშენი უნებართვო დემონტაჟის გამო წარსულში ერთხელ უკვე დააჯარიმა. აღნიშნული ფაქტის გამოძიება საწარმოებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეკალორ თქიფანიძე გიამბობთ, რა მოხდა ბათუმში.
ბათუმში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე 51 ნომერში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოინგრა. ორსართულიანი სახლის ნგრევა, სადაც 24 ოჯახი ცხოვრობს, მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ნათელა დოლიძე ამბობს, რომ აივანზე იმყოფებოდა, როდესაც მისი ოთახის კედელი ჩამოიშალა.
ეგარ ვიჭაკი აგერც ბალკონში და რაცა მიხრიალა და ძნებს გამოასარი გარეთ. რად ჭერი ჩამოვარდინე, კედლები გამოვარდინია, ყველაფერი თავზე კიდაღან დემეცა ძნებს გამოასარი. დამდივარ ვერაფერი.
ჩამონგრეული სახლის გვერდით მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს. ტერიტორია შემოღობილია და ახალი კორპუსისთვის საძირკველს სწორედ ძველი სახლის ჩამოშლილი კედლის მხარეს დაახლოებით 1 მეტრის დაშორებით იღებენ. ვაჟა ფშაველას 51 ნომერში მცხოვრები მოქალაქეები ამბობენ, რომ მათი სახლი ავარიული იყო, კედლის ჩამოშლას კი სწორედ სამშენებლო სამუშაოებს უკავშირებენ.
გვერდით ეზოში იყო მშენებლობა. Это тридент фундамент. Если исета тавотхари, это фундаменти, ро ჩვენ შენობასაც გამოეთხარა ძირი და ზურგი მოეხსნა შენობას.
შენებლობა მიმდინარეობს და ასე აი ისეც ავარიულიყო აი სახლი და
მეგონა ქარიშხალია და ჩამოვიდა ან მიწისძრა. შეიქნა ხმაური და ჩამოიგრა 6 ოჯახის. იგიდან მარა დღეს ხვალეს ჩემი ჩამოიგრება რა თქმა უნდა.
ა არისო ეს ხვალ მაგით უმაგას გააგზელებს მასე ხრას. მე ვიცი მე მგონი მოუყვები და მერე ალბათ იმას კამიკაზეს გამხდიან და რომ ცოლშვილი აგერ ძინავენ ჩემ ცოლშვილი. მე მაგერ ძინავ. ვიღაცა არ ვიცი, რა ვიცი, რა კომპანია, მაგენი ვერ თანხდებიან იმასთან, ამასთან, პეტრესთან, პავლესთან, ვინმესთან ვერ თანხდებიან, რა უნდებიან, მათაც არ იციან, მილიონები შოუნა უნდებიან ალბათ.
ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუს კომპანია ელიტ მშენი აშენებს. კომპანიის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ვიდრე სამშენებლო სამუშაოები დაიწყებოდა, მომიჯნავით მდებარე ორსართულიან სალს გამაგრებითი სამუშაოები ჩაუტარეს. კომპანიის წარმომადგენელი არჩილ ფარტენაძე ამბობს, რომ დაზარალებულ მოსახლეობას დააკმაყოფილებენ, ხოლო ჩამონგრეულ სახლს ან აღადგენენ, ან მის ნაცვლად ახალს ააშენებენ.
ამ ეტაპზე დღეს 4-ის თავშესაფარი შემდეგ ის ამ ტერიტორიის, ჩვენი სამშენებლო ტერიტორიის მხარეს მოსახლეობა ვინცა იმათ ყველასთვის ვისაც საშირო შროება აქვს, მერც მადლობა. ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაზიანება არ ყოფილა და ამის შემდეგ ჩვენ უზრუნველყოფთ ყველაფერს, რომ იქნას მოსახლეობის ინტერესები მაქსიმალურად გათვალისწინებული. ამ შენობის დემონტაჟი უნდა მოხდეს და თუ მოსახლეობა თანახმა იქნება, ჩვენ მოახდენთ ან აღდგენას, ან შესაბამისად ახალი შენობის დადგმას.
შემთხვევას სწავლობს ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახური, სადაც აცხადებენ, რომ ვაჟა-ფშაველას 51 ნომერში სახლი მაშინ ჩამოიშალა, როდესაც კომპანია ელიტ მშენი მის გამაგრებით სამუშაოებს აწარმოებდა. აღნიშნული კომპანია მერიის სამსახურმა თავდაპირველად მიმდინარე წლის ნოემბერში დააჯარიმა. როდესაც კომპანია ვაჟა-ფშაველას 51 ნომერში მდებარე სახლის მომიჯნავე შენობის უნებართვო დემონტაჟს ახორციელებდა. ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი ირაკლი მოქია ამბობს, რომ კომპანია ელიტ მშენმა უკანონოდ განახორციელა სახლის დემონტაჟი. ჯარიმის გადახდის შემდეგ კი ქალაქ ბათუმის მერიამ მშენებლობის ნებართვა გასცა.
დასაწყისისთვის უნებართვოდ აშენებდა, უნებართვოდ აწარმოებდა დემონტაჟს, ამის შემდეგ ელიჩენი დაჯარიმებული იქნა, შემდეგ ელიჩენმა გადაიხადა ადმინისტრაციულ ჯარიმას სამედას ლარისოდიმო, ამის შემდეგ ელიჩენმა აიღო მშენებლობის ნებართვა და წარმოადგინა მშენებლობის ნებართვა. შემდეგ სამშენებლო საქმიანობის განხორციელების დროს მოხდა ეს უბედური შემთხვევა. დღეს მდგომარეობით მიმდინარეობს შესწავლა ელჩებმა და დოკუმენტაციაში გარე მშენებლობის ორგანიზების პროექტი, რომელიც გამოთხოვნაზეც მართული გვაქვს ელჩენზე და სავარაუდოდ რომ წარმოადგენს, ამის შემდეგ ზედამხედველობის სამსახური გადაწყვიტავს კონკრეტულად რა სანქციები დაუცესოს.
უნებართვო დემონტაჟის გამო დაჯარიმებულ კომპანიაზე მშენებლობის ნებართვა ბათუმის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურმა გასცა. მიმდინარე მშენებლობის გვერდით მდებარე სახლის ჩამონგრევაზე კი პასუხისგებლობას მერიის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი ირაკლი ახალაძე სამუშაოს მწარმოებელ კომპანიას აკისრებს.
მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების თანახმად, 57 დადგენილების თანახმად, პასუხისგებლობა გვერდით გომ შენობა ნაგებობებზე ეკისრება დამკვეთს და მის მიერ შერჩეულ საპროექტო ორგანიზაციას. მშენებლობის პერიოდში, ანუ დემონტაჟის პერიოდში, გვერდით გომი შენობა ნაგებობების ჩამოშლას და სიმტკიცის და მდგრადობის თვალსაზრისით პრობლემის შექმნას სრულად პასუხისგებლობა ეკისრება დამკვეთს და მის შერჩეულ საპროექტო ორგანიზაციას, რადგან ვერ გაითვალისწინეს სავარაუდოდ ის საფრთხეები და რისკები, რომელიც შეიძლება დამდგარიყო აღნიშნულ ტერიტორიაზე მშენებლობის დროს გვერდით გომ შენობა ნაგებობებზე.
ვაჟა-ფშაველას 51 ნომერში სახლის ჩამონგრევის ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რაც სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს.
რეზონსულებო ეკალორდ კიფანიძე ბათუმიდან გვიამბობდა, იქ საცხოვრებელი სახლის კედელი ჩამოიგრა, მსხვერპლი არ არის, მაგრამ ზარალი დიდია. რადიო თავისუფლებას ეთერში ეჩვენის საღამოს პროგრამა. მოწყობლობას გავაგრძელებთ უცხოეთის პრესის ყოველგვარული მიმოხილვით. ამგვარაში ბეჭდური გამოცემები აფასებდნენ იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მატეო რენცის მარცხს რეფერენდუმში და წერდნენ მისი გადადგომის მიზეზებზე. პუბლიკაციები მიეძღვნა საბჭოთა კავშირის დაშლის 25 წლისთავს, რომელიც 8 დეკემბერს აღინიშნა. სასკოლო განათლების საერთაშორისო კვლევის შედეგებს კი რამდენიმე ქვეყნის გამოცემა ერთდროულად გამოეხმაურა. სალომე აფხაზიშვილმა გადაალო თვალეულ უცხოურ პრესას და ახლა გაგაცნობთ მიმოხილვის თემებსა და ზოგიერთ ციტატას.
რუმინეთის ინტერნეტ გამოცემა კონტრიბუტორი წერს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ინტუიციის საჭიროებაზე. მის სტატიაში საუბარია იტალიის პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან მატეო რენცის გადადგომის შესახებ. ციტატა პუბლიკაციიდან, რომელიც კონტრიბუტორმა 6 დეკემბერს გამოაქვეყნა. ევროპის ყველა ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერი ნიჭთან, ღირებულებებთან და კომპეტენციასთან ერთად ინტუიციასაც უნდა ფლობდეს. მოქმედებამდე საჭიროა სიცხადე, თუ რატომ და როგორ ვიმოქმედოთ, ან საერთოდ უნდა ვიმოქმედოთ თუ არა. შემთხვევით არ უნდა აჭერდე ღილაკს იმ მიზნით, რომ გაიგო რა მოხდება შემდეგ. რენცი, ისევე როგორც ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერი დევიდ კამერონი, ზუსტად ასეთ პოლიტიკოსებს შორის არიან. მათ აკლდათ ინტუიცია. ვერცერთი მათგანი ვერ წარმოიდგენდა, რომ რეფერენდუმში დამარცხდებოდნენ. რენცის მარცხს ეხმაურება იტალიის ყოველდღიური გამოცემა რესპუბლიკა, რომელშიც კითხულობთ, რომ რენცის მთავარი პრობლემა სიტუაციის ზედმეტად გამარტივება იყო. წერილის ავტორის აზრით, რენცი საკუთარ სტრატეგიას ემსხვერპლა. სხვა თემაზე, რუსეთის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილში გავრცელებულ საბჭოთა ნოსტალგიაზე წერს ესპანური გამოცემა La Vanguardia. ის ეხმიანება მიმდინარე კვირის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თარიღს, საბჭოთა კავშირის დაშლის 25 წლისთავს. ყოველდღიური გამოცემა საუბრობს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის პასუხისმგებლობაზე, მაშინ, როდესაც საქმე ეხება საბჭოთა ნოსტალგიას, რომელიც რუსეთის მოსახლეობაში ჯერ კიდევ ხშირად შეგვხვდება. წერილის ავტორის თქმით, ყირიმის ანექსია თავდასხმა აღმოსავლეთ Ukrainaze, სახელმწიფო გეგმები ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, პროვოკაციები ნატოს მისამართით, ასევე სამხედრო ოპერაცია სირიაში, ეს ყველაფერი არის სწორედ იმ აგრესიული საგარეო პოლიტიკის ნაწილი, რომლითაც რუსეთის პრეზიდენტი საბჭოთა ნოსტალგიას კვებავს. Ამ კვირაში დიდი ყურადღება მიიპყრო შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ჟურნალ ტაიმის არჩევანმა წლის ადამიანად ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის დასახელება. გავლენიანი გამოცემა უკვე 99 წელია მისდევს ამ ტრადიციას. არჩევანის მიზეზებს გამოცემის რედაქტორი ნენსი გიბსი განმარტავს. 2016 წლის ადამიანად დონალდ ტრამპის დასახელებას რამდენიმე მიზეზი აქვს. მათ შორისაა შემდეგი. შევახსენოთ ამერიკას, რომ დემაგოგია სასოწარკვეთით იკვებება, რომ ჭეშმარიტება მხოლოდ მაშინ არის სლემამოსილი, როდესაც იმის გვჯერა, ვინც მასზე საუბრობს. ჩვენი მიზანია საჯაროდ გავაძლიეროთ ამომრჩევლები. ამაში დაგვეხმარება საჯაროდ ვაჩვენოთ მათი სიგიჟეები და შიშები. ჩვენი მიზანია წარსულის განადგურებით შევქმნათ მომავლის პოლიტიკური კულტურა. დონალდ ტრამპს ეხება შემდეგი სტატიაც, რომელიც უცხოეთის პრესის მიმოხილვისთვის შევარჩიეთ. გაზეთი New York Times-ი, როგორც აღნიშნავს, ტრამპი არაპირებს ბიზნეს საქმიანობისთვის თავის დანებებას მას შემდეგ, რაც ის ოფიციალურად დაიკავებს პრეზიდენტის პოსტს. მიუხედავად იმისა, რომ არჩეულ პრეზიდენტს ინტერესთა კონფლიქტის საფრთხეზე მიუთითებენ, ტრამპი ამბობს, რომ კანონი მის მხარეზეა და მისი კომპანიების საქმიანობა სულაც არ შეუშლის ხელს ქვეყნის მართვაში. New York Times-ი აღნიშნავს, რომ მოსალოდნელია ქონების მართვის გადანაწილება ტრამპსა და მის შვილებს შორის. სტატიაში მოყვანილია თეთრი სახლის ყოფილი მთავარი იურისტის რიჩარდ პეინტერის მოსაზრებაც. ის იშველიებს შეერთებული შტატების კონსტიტუციის ერთ-ერთ მუხლს, რომლის თანახმადაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის წარმომადგენლებს არ აქვთ უფლება მიიღონ საჩუქრები ან მომსახურება სხვა ქვეყნის მთავრობისგან. ამ კანონით ინტერესთა კონფლიქტი წარმოიქმნება მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ქვეყნის წარმომადგენელი დიპლომატები ტრამპის კუთვნილ სასტუმროში გაჩერდებიან. ტრამპი აპირებს მომდენო კვირაში პრესკონფერენციაზე გამოაცხადოს საბოლოო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, შეწყვეტს თუ არა ბიზნეს საქმიანობას პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ. საფრანგეთის, ესტონეთის, გერმანიის, ბელგიის და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის გამოცემებში განიხილავენ შედეგებს, რომლებიც 2015 წელს ათობით ქვეყნის სასკოლო განათლების კვლევას მოჰყვა. მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის სპისას ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიზანი იყო მოსწავლეების შემოწმება მათემატიკაში, საბუნებისმეტყველო საგნებსა და წაკითხულის გააზრებაში. კვლევის შედეგით პირველი სამი ადგილი ერგო სინგაპურს, იაპონიას და ესტონეთს. 6 დეკემბერს საფრანგეთის გამოცემა ფიგაროში გამოქვეყნდა სარედაქციო წერილი, რომელიც ამ საერთაშორისო კვლევას დაეთმო. საფრანგეთის განათლების სისტემის ერთ-ერთ მთავარ ხარვეზად სახელდება სოციალური უთანასწორობა, რომლის გამოც წერილის ავტორის აზრით საფრანგეთს არც თუ სახარბიელო 27 ადგილი ერგო. ფიგაროს სარედაქციო წერილში მოყვანილია მახასიათებლები, რომლებიც განათლების კუთხის წარმატებულ ქვეყნებს გამოჰყობს. მკვლევარები საერთაშორისო დონეზე შეთანხმდნენ, რომ ქვეყნები წარმატებული მოსწავლეების წახალისებასთან ერთად ზრუნვას არ უნდა აკლებდნენ იმათ, ვისაც სწავლის პერიოდში გარკვეული სირთულეები შეექმნა. მკვლევრები შეთანხმდნენ საერთო მახასიათებლებზე, რომლებმაც მნიშვნელოვნად აამაღლა განათლების სისტემის ხარისხი. ამ მახასიათებლებს შორისაა შეფასების სისტემის გაუქმება დაწყებითი განათლების საფეხურზე, დამატებითი სასწავლო წელი, ორენოვანი კლასები და ლათინური ენის სწავლება. ნუ თუ საერთაშორისო კვლევა იყო საჭირო ამაში დასარწმუნებლადო, ამ რიტორიკულ შეკითხვას სვამს გაზეთ ფიგაროში სარედაქციო წერილის ავტორი.
ეს იყო სალომე აფხაზიშვილი, რომელმაც უცხოეთის პრესა მიმოიხილა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თომეთეს დაუთო ჩიმშერე ხეხილს ჩემ კოლეგას, რომელმაც იმუშავა თემაზე, ქართული ამბანის თემაზე. ამასთანავე იუნესკოს არამატერიალური მემკვიდრეობის მთავრობათა შორის კომიტეტმა კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში შეიტანა ქართული ამბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა. კომიტეტმა მიიჩნია, რომ ქართული ამბანის სამი სახეობა სავსებით შეესაბამება არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს. რადიო თავისუფლება იმ ხელნაწერებითა და ისტორიული დოკუმენტებით დაინტერესდა, რომელთა შედგენისას გამოყენებულია სამივე ქართული ამბანი. მოსმინეთ ჩიმშერე ხვიაშვილს.
საქართველოს ეროვნული არქივის საცავებში ინახება სამივე ამბანზე შესრულებული როგორც ქართველ მეფეთა და კათალიკოს პატრიარქთა მიერ გაცემული საბუთები, ისე პალიმპსესტური ფურცლებისა და მინიატურების შემცველი უძვირფასესი ხელნაწერები, რომელთა შორის არის ეტრატზე ნუსხურად შესრულებული მეთორმეტე საუკუნის ანჩის სახარება, რომელსაც რესტავრატორ მაია ბარათაშვილის თქმით თანახლავს მათე მახარობლის მინიატურა და თავსამკაულები. ხელნაწერი მეთორმეტე საუკუნეში წყაროსთავში გადაიწერა, ხოლო მეცამეტე საუკუნეში მოჭდა ცნობილი ქართველი ოქრომჭედლის ბექა ოფიზარის მიერ. მაია ბარათაშვილის თქმით, ანჩის სახარება ეროვნულ არქივში შეიტანეს 1923 წელს წალკის რაიონიდან.
პერგამენტი იყო საკმაოდ დეფორმირებული, აი აწეული იყო გვერდები, დაჭმუჭნული, დაზიანებული. ხა აქ არჩას, მაგრამ შემდეგი ფურცლები არის, ზოგან იყო გახეული. სათითაო ფურცლის გაწმენდა მოხდა, ექსიკატორში მოხდა დარბილება პერგამენტის, შემდეგ გაჭიმვა სპეციალურ ბარაბანზე. ძალიან ბევრი პროცედურა მიდის, როდესაც პერგამენტი სწორდება. აი 20 დღე დაჭირდა მაგალითად აი ამ ერთ ფურცელს, იმისათვის რომ გასწორებულიყო და ფორმა მიეცა. მე ეს უკმარისი ადგილები შევსება ხდება ისევ პერგამენტით.
მაია ბარათაშვილის თქმით, არქივში შესულ ხელნაწერებს პირველ რიგში უტარდება დეზინფექცია, საჭიროების მიხედვით კეთდება მათი რესტავრაცია ან კონსერვაცია.
ვცდილობთ, რომ ძველი ყველაფერი შევინარჩუნოთ, აი ეს დაზიანებული ყდაც აღვადგინოთ და არ გაუკეთოთ ახალი, რომ ის ძველი შემდეგ თაობასაც ვაჩვენოთ, როგორი იყო და როგორ კეთდებოდა. დაუცილებელია, რომ დაცული იყოს ის ტენიანობა, ის ტემპერატურა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, ეს პერგამენტია და თუ გარკვეული ტემპერატურა არ ექნა, ის დაიკუჭება, ფორმა შეიცვლის და პერგამენტის აღდგენა საკმაოდ რთული საქმეა.
მაია ბარათაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ეროვნულ არქივში დაცული უძველესი ხელნაწერი ამბანდიდი სახარება, რომელიც მეცხრე საუკუნეშია გადაწერილი, ისეთ მდგომარეობაშია და ისეთ პირობებში ინახება, რომ გაძლებს რაგინდ დიდხანს. ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელის ქეთი ასათიანის თქმით, ხელნაწერი არქივში შემოვიდა პეტერბურგიდან შორეულ 1923 წელს სარგის კაკაბაძის ძალისხმევით.
მიუხედავად იმისა, რომ ხელნაწერი ძალიან დიდი ფორმატის არის, ეხლაც მისი საკმაო ნაწილი არის დაკარგული. შემორჩენილ ნაწილში არის წარმოდგენილი ლუკასა და იოანეს სახარებები. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, საკმაოდ დიდი ფორმატია, აი ესეთი ასოების სიდიდის გამო ზედმეც ახალად ამ სახარებას ამბანდიცაც უწოდებენ ხოლმე. რამდენად დიდი იყო ხელნაწერი თავიდან, რომ ყველაზე დიდი სახარება მათესი და მარკოზის სახარება არის დაკარგული. ეს არის ეტრატი თავიდან ბოლომდე. მელანი არის, როგორც ეს ადრეული პერიოდისთვის არის დამახასიათებელი, ძირითადად ყავისფერი. აქვს შესანიშნავი თავსამკაულები და ბოლოსამკაულები და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, თავიდან ბოლომდე არის ნაწერი ასომთავრულით, რომელიც გახლავთ ქართული დამწერლობის პირველი საფეხური.
ქართული დამწერლობის პირველი საფეხური, ანუ მრგლოვანი ასომთავრული, როგორც მე-11 საუკუნეში მოღვაწე ისტორიკოსი ლეონტი მროველი ქართველთა მეფეთა ცხოვრებაში წერს, უკავშირდება ფარნავაზ მეფეს. ესე ფარნავაზ იყო პირველი მეფე ქართლსა შინა, ქართლოსისა ნათესავთაგანი. ამან განავრცო ენა ქართული და არღარა იზრახებოდა სხვა ენა ქართლსა თვინიერ ქართულისა და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული, წერს ლეონტი მროველი. ფარნავაზი კი ქართლში მეფობდა ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნის პირველ ნახევარში. არსებობს ქართული დამწერლობის შექმნის სომხური ისტორიული წყაროების გადმოცემაც, რომელიც ქართული ამბანის შექმნას მე-5 საუკუნის სომეხ ისტორიკოს მესროპ მაშტ თოც მიაწერს. ეს ცნობა დაცულია სომეხ ისტორიკოსის კორიუნის თხზულებაში. მაშტოცის ცხოვრება და მოღვაწეობა. თუმცა აკადემიკოსმა ივანე ჯავახიშვილმა თავის ნაშრომში ქართული დამწერლობათმცოდნეობა გამოთქვა ვარაუდი, რომ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებამდეც არსებობდა ქართული წარმართული მწერლობა, რომელიც ქრისტიანულმა ეკლესიამ და ჟამთა სიავემ იმსხვერპლა. ქართული ამბანის მოხაზულობათა შესწავლის შედეგად ივანე ჯავახიშვილმა დაასკვნა,
ჯერხანა ცნობილი მე-6 საუკუნის ქართული დამწერლობის ძეგლები ისეთი მაღალხარისხოვანი და კალიგრაფიული განვითარების საფეხურს წარმოადგენენ, რომ ქართული ანბანის დასაწყისი ხანა სულ ცოტა 7-8 საუკუნით უწინარეს არის საგულისხმებელი.
რამაზ პატარიძეკი, ავტორი წიგნისა „ქართული მწიგნობრობა“, გამოჰყოფს ქართული ანბანის შექმნის შემდეგ მნიშვნელოვან თარიღებს. ძველი წელთაღრიცხვის 415 წელი შეიქმნა ქართული ანბანი. ახალი წელთაღრიცხვის 311 წელი კი ქართული მწიგნობრობის აღორძინების თარიღია. თუმცა გერონტი ქიქოძე ესეში „ძველი იბერიელების ფსიქოლოგიიდან“ ეჭვის ქვეშ აყენებს მოსაზრებას, რომ ფარნავაზამდე ქართული დამწერლობა არსებობდა.
თუ ქართული წარმართული ლიტერატურის ძეგლები არ დაგვრჩა, საფიქრებელია, ეს იმით კი არა იხსნება, რომ ისინი ქრისტიანობა მოსპო არამედ იმით, რომ ისინი საზოგადოდ არ არსებულან. ძნელი წარმოსადგენია, რომ მებრძოლ ქრისტიანულ ეკლესიას ყველა წარმართული შინაარსის პაპირუსი და პერგამენტი გაენადგურებინოს. მით უმეტეს წარმოუდგენელია, რომ ის აკლდამებში შეჭრილიყოს და იქ ყველა წარმართული დროის ქართული წარწერა მოესპოს. ხოლო ბერძნული, არამეული, ებრაული წარწერები ხელუხლებლად დაეტოვებინოს. ქრისტიანობის შემწეობით მოხდა ქართული ერის თვითგამორკვევა. ქრისტიანობამ, როგორც უფრო დემოკრატიულმა რელიგიამ, წარმოშმა მოთხოვნილება ხალხური ენის გამოყენებისა, მღვდელმსახურებისა და ქადაგებისათვის. და გგონია, რომ ქართული მწერლობის წარმოშობის თარიღი ქართლის მოქცევის დღიდან უნდა ვეძებოთ.
ჩვენ დრომდე შემორჩენილი ქართული მწიგნობრული ძეგლები ეროვნულ არქივსა და ხელნაწერთა ცენტრში შესრულებულია სხვადასხვა ქართული დამწერლობით, მრგლოვანი ასომთავრულით, ნუსხურით და მხედრულით. ეროვნული არქივის ძველ საბუთთა განყოფილების უფროსი მანანა ჭუმბურიძე განმარტავს.
უპირველესად იყო ასომთავრული, რომელზედაც აი სრულდებოდა უფრო საეკლესიო ნაწარმოებები, განსაკუთრებით სახარება ადრეული საუკუნების. შემდეგ უკვე მე-11 საუკუნიდან ცოტა უფრო ადრეს, მე-10 საუკუნეშიც უკვე ეკლესია ნუსხურზე გადავიდა და უდიდესი ნაწილი საეკლესიო ნაწარმოებებისა შესრულებულია ნუსხურად და უკვე შემდეგ საუკუნეებში მხედრულზე გადავიდა.
მანანა ჭუმბურიძის თქმით, ეროვნულ არქივში ინახება ნუსხურიდან მხედრულზე გადასვლის თვალსაჩინო ნიმუშები, მაგალითად გიორგი მეორის შეწირულობის სიგელი, ან 1002 წლით დათარიღებული თამარ მეფის შეწირულების სიგელი შიომ ღვიმის მონასტრისადმი.
გარდამავალია ესეც, გარდამავალია ნუსხურიდან მხედრულზე და ზედ ნახეთ ნუსხური ტექსტს, არის ეს არსე ჭყონდიდელის ანდერცია. დაიწერა ხელითა წიგნობრისა იწრელის ისათა და მე თამამ ტკიცე ყოს ნებითა ღვთისათა, ესე იგი ტკიცე იყოს ჩემი დაწერილი სიგელი, ჩემი დაწერილი კი არა, თვითონ არ წერდნენ მეფეები, აწერინებენ დიან წიგნობრებს, მაგრამ პირველი პირით წერდნენ დიან წიგნობრები, თითქოს მეფე წერდა, პირველი პირით იწერებოდა.
სამი ქართული ანბანიდან დღეს აქტიურად მხედრული გამოიყენება, ნუსხურად მხოლოდ ეკლესიებში კითხულობენ, არადა საშუალო სკოლებში ანბანის სამივე სახეობა ისწავლება, თუმცა სკოლის დამთავრების შემდეგ ცოტას თუ ახსოვს ასომთავრული და ნუსხური. დღევანდელი ქართველიც ისე უყურებს ძველ წარწერებს, როგორც უცხოეთიდან მოსული ტურისტი. საქართველოს ეროვნულ არქივში იმედოვნებენ, რომ იუნესკოს მიერ ქართული ანბანის სამი სახეობის შეტანა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში გაზრდის ინტერესს, როგორც ასომთავრულისა და ნუსხურის, ასევე ძველი ხელნაწერების მიმართ. ეროვნული არქივის საგამოფენო გალერეაში მოწყობილი ექსპოზიცია კი, რომელიც 25 დეკემბრამდე გაგრძელდება, ნაწილობრივ მაინც დააკმაყოფილებს ამ ინტერესს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნეტავსა და რის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი, სწორედ ისეთი როგორც შენია, ნაიარევით წარსული ნანგრევი ნარი ხალასი, ჯაღარასავით შემოგჩენია. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე რათ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაწმინდა. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა ჩაივლი მტკვართან ხეივანს და გაზაფხულის ჭადრები გეგებებიან როგორც მაყრები აქ არ იმღერო ძნელია აქ ხომ ვერ ხვებიც ბღერია და ცაფირუზე ლურჯი ფერია თბილისო მზის დავარდების მხარევო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა
ეს ასალობთ კონსპენტ რადიო თავისუფლებას რამდენიმე წამში მე შემოგთავაზებთ ფრაგმენტს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის ბოლო გამოშვებიდან ჩვენი სტუმარი იყო ლონდონში მცხოვრები ქართველი არქიტექტორი ნიკა ჯაფარიძე ჩვენი საუბრის თემა ამ პასაჟში თბილისი იყო
სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა აქ არ იმღერო ძნელი
თქვენ წერთ რომ აი ქართველმა არქიტექტორებმა ასე და ასე უნდა ისწავლონ მე მგონი სწორად თარგმნი თავიანთი როლი დაინახონ იმაში ყველაფერში აი თქვათ სამშენებლო მას არის წარმოება შრომის ორგანიზება სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა მთავრობის სტრატეგიის დანახვა და ასე შემდეგ რატომ დაწერეთ რომ ქართველმა არქიტექტორებმა ალბათ გერმანელმა და ავსტრალიელებმა
ხო ყველა ეს რეგულაცია ჩვენ რომ მუშაობდით მაგ არ რეგულაცია არის ყო არაფერი არის კანონი ყო არაფერი რომ კაცი მოვიდო და მეუნდებოდა აი 15 კაცზე მჭირდება შენობა არც სიმაღლეა არც სიგანე არც არანაირი არსებობდა რა ეს რეგულაცია და მე სახანძრო კიდე უნდა გაგვეკეთებინა და ადამიანი ეძახდა რომ არ არისო საჭიროება სახანძრო კიბეო და როდესაც მუშაობ ევროპაში სახანძრო კიბე და ისეთ რეგულაცია თავისთვის თავისთავად გაძლევს რაღაც იმეს რომ ჩარჩოებს რომ მაგაში ჩაძლე და უფრო ნამდვილი შენობა გამოდის ცოცხალი და რეალური და ახლა როდესაც არანაირ ჩარჩო არ აქვს ძართულია რაღაცის კეთება ხო და ნუ მაგით რომ შენ რო ისწავლო რა მასალას აკეთებ როგორ სამუშაო უფლებებს როგორ ანაწილებ დაუშვათ ხო აი ადამიანის სამსახურში აკავს ხო იმაზე პრეპასი გასხდელობას იღებ ან სხვადასხვანაირ კონტრაქტით ან რაში ძალიან ბევრი ის არის ხო და სახელმწიფოსთან ურთიერთობა ის რომ არქიტექტორი ქმნის თვითონ ამ რეგულაციას ხო ესე იგი ხდება ზოგი არქიტექტორი რომელიც აი კლევიტი და ამიტომ არის დაკავებული ის მიდის უფრო ამ სახელმწიფოს ნაწილში, რომელიც აკეთებს ამ წერს ამ რეგულაციას, ხო, სახელმწიფო თავი ხო არ წერს ამ რეგულაციას. ისევ არქიტექტორმა უნდა დაწეროს ეს რეგულაცია, მაგრამ ეგ მიგულისხმე, რომ არქიტექტორები უნდა შევიტრიბოთ, დავწეროთ საერთო რეგულაცია, რომელიც ჩვენ კომფორტულად ვიგრძნობთ თავს. ის იქიდან გამომდინარე, რომ აი შევქმნათ ისეთი სამყარო, რომელიც ჩვენ წარმოგიდგენია კარგი და ისეთი რეგულაცია არ გავაკეთოთ, რომელიც მოერგება დაუშვათ ავსტრალიას ან ინგლისს ან სხვა ქვეყანას. ხო ჩვენთვის მოვიგონოთ რაღაც ისეთი წესები, რომელსაც ჩვენ შევქმნით ისეთ არქიტექტურას, რომელიც ჩვენ მოგვეწონება და ჩვენ გავიზრდები და ჩვენი შვილები გაიზრდება და საზოგადოებას გამოადგება. აი ეგ ფრაზა მაგით უთქვი.
და ამ პირობებში როგორ უყურებთ თქვენ აი თბილისი როგორ შენდებოდა ადრე? ნუ ცნობილია და ასე ამბობენ ისტორიკოსები ასე გვასწავლიდნენ რომ ბევრჯერ დაინგრა და ასე შემდეგ და ნუ მეორე კვლავ შენდებოდა. ეს ძველი თბილისი რომელსაც გაფრთხილება უნდა ასე ვამბობთ. როგორ შენდებოდა? ასევე ამ ყველანაირი ნორმის დაუცველად ხო არ შენდებოდა?
თბილისი ყველა ქალაქი ძალიან იცვლება ძალიან სტრაფად. ზოგი სტრაფად ზოგი ნელა, მაგრამ ყოველთვის იცვლება და მე გარდავალია და კარგიც არის, თავად უნდა იცვლებოდეს. და კომუნისტებმა დედაუტირეს მთელ საქართველოს და მთელ საბჭოთა კავშირს და არქიტექტურა რაც ხდებოდა, იგი იყო ფასადის არქიტექტურა. რეალურად ძალიან ცოტა შენობა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც წვლილი შეიტანა საერთო არქიტექტურის განვითარებაში, როგორც არის მაგალითად ძების სამინისტრო გოგი ჩახავას და ჯავახანიას შენერი შენობა, აქტუალური, დღემდე აქტუალური, ტექნოლოგიური, საინტერესო, სივრცობრივი და ძალიან მაგარი შენობაა. ხო? აი, მაგალითად ეგეთი შენობები ძალიან ცოტაა. ზოგადად ეგ ნამდვილი შენობაა, ნამდვილი არქიტექტურის რაღაც ნაწილია. დანარჩენი, რა ვიცი, ხა ქალაქი გმარება თბილისში ისე ცუდად არის გაკეთებული, რომ იქ მანქანა ვეღარ მოძრაობს და ვერც იმოძრავებდა. ხა თავის დროზე, როდესაც მე დააფტო ეს ცოტა გზები გააკეთეს, რომ გადაკეტვის საშუალება ყოფილიყო, ჯერ ისე ტრანსპორტი იყო ძალიან ცუდა და ვერ გათვალეს მომავალზე, რა ამ ცვლილებაზე. ხოდა ეხა რაც ხდება საქართველოში, ამ ბოლო ერთი 20 წლის განმავლობაში ძალიან სავალალო რაღაცა არის. ქალაქი გმარებას ვიძახი რა, ეხა შეიძლება ერთეულები პატარ-პატარა რაღაცის შენობები სადღაც დაკეთეთ და ჩვენც ვივიღეთ ვარაში მონაწილეობა, მაგრამ თვითონ ქალაქი გმარების ბიჭი სახე ისევ რეგულაციები ვარ იყო რაღაცნაირად, ისევ საგიჟეთი ხდება ეხა ეხა რა. მე ჩავდივარ ხოლმე რაღაცა ვეღარ ვცნობ ქალაქს, ვეღარ ვცნობ, ისევ უცებ იცვლება და თან რაღაც თუ ცუდისკენ მიდის რა, რაღაცა ეს ბეტონის ესტაკადები, რაღაც ხეები მოჭრილი, რაღაცა კორპუსები, რაღაც საშინელება, ხედები აღარ, ნუ ვაჟე მანქანები გადატენილი ქუჩები და ასე შემდეგ. ძალიან სავალალო ამაგის ვაჟე მაგის ყურება.
რა შესაძლებელი თავისი აზრი თბილისის შეხედულება გაგვიზიარა. რადგან თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარმა ლონდონში მცხოვრებმა ქართველმა არქიტექტორმა ნიკა ჯაფარიძემ. რადგან თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ხარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
make you stay. I can't keep away. Can't get my feel. I'm a shot burning lady. Dreams of you all through my head. Make me a happy man.